Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រី Nancy Reagan អតីតសុភាពស្ត្រីលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ហើយក្នុងជំន ميه យុ94ឆ្នាំលោក Cruz លេចឡើងជាអ្នកប្រជែងធំប្រឆាំងនឹងលោក Trump នៅក្នុងការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចាប់ចិត្រានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសារគមនាគមន៍មហាជនឬ Mass Communication នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបនៅកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីករណីវិវាទដោះលេខកូដ iPhone នៅអាមេរិកហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសេតវិទូខ្មែរហេនីណាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2015និងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកស្រី Nancy Reagan អតីតសុភាពស្ត្រីលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភរិយាលោក Ronald Reagan ប្រធានាធិបតីទី40នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ហើយដោយកាំងបេះដូងក្នុងជំន ميه យុ94ឆ្នាំគេហទំព័រ Entertainment NewsTMZ បានផ្សព្វផ្សាយមុនគេអំពីមរណភាពរបស់លោកស្រី Reagan នៅ Bel Air រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូកុនទាំងពីរនាក់ដែលបានក្លាយទៅជាគូស្វាមីភរិយាប្រធានាធិបតីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាជាងកន្លះសតវត្សមកហើយហើយបានកាន់កាប់សិទ្ធិវិមានពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1989លោក Ronald Reagan ជាអភិបាលរដ្ឋ California ពីឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1975ក្នុងឋានៈលោកស្រីជាសុភាពស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Reagan បានជំរុញយុទ្ធនាការមួយមានឈ្មោះថានិយាយថាទេដល់គ្រឿងញៀនដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនាំឲ្យលោកស្រីជាមនុស្សនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងចលនាជាតិប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្រវឹងដោយមានវត្តមានជាទៀងទាត់នៅជិតស្វាមីលោកស្រីលោកស្រី Nancy Reagan ក៏បានត្រូវរិះគន់ដែរអំពីចំណាយហឺហារបស់លោកស្រីនៅក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកគ្មានការងារធ្វើគេនឹងបញ្ចុះសពលោកស្រី Nancy Reagan នៅជិតភ្នំសពស្វាមីលោកស្រីនៅក្នុងបរិវេណបកណាឡាយប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នៅឯ Simi Valley រដ្ឋ California ការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាចមានធ្វើតែរវាងបរិយ២អ្នកគឺអ្នកចំនួនឈ្មោះ Donald Trump និងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កើនចំនួនពួកប្រតិភូរបស់គណៈបក្សតាមរដ្ឋនានាលោក Trump និងលោក Cruz មានចំនួនប្រតិភូច្រើនជាងគូប្រជែង២អ្នកទៀតគឺលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio លោក Cruz បាននិយាយការពីយុបថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្ញុំបានត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រសិនបើយើងបន្តរួបរងគ្នាតទៅទៀតយើងនឹងឈ្នះក្នុងការប្រកួតតែងតាំងនេះសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas រូបនេះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែងតាំងក្នុងរដ្ឋ Maine និងរដ្ឋ Kansas ហើយមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2ក ្រោយលោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana និងរដ្ឋ Kentucky លោក Trump មិនបានសម្ដែងការសង្កត់ចិត្តដល់លទ្ធផលទាំងនេះទេនៅពេលលោក Cruz កំពុងលេចឡើងជាជម្រើសសំខាន់មួយជំនួសលោក Trump ក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋលោកសៃ Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តដំណើរលោកស្រីឈ្មោះទៅកាន់ការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Clinton មានការគាំទ្រច្រើនលើអ្នកប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីគឺលោកសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders ហើយលោកស្រីបង្កើនកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកស្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពីព្រោះចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់50មិនទាន់បានជ្រើសរើសពួកប្រតិភូសម្រាប់មហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សទាំងពីរដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេក្នុងខែកក្កដាការបោះឆ្នោតបឋមនិងការប្រជុំ Caucus សំខាន់ៗមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយថ្ងៃទី15ខែមីនាជាថ្ងៃខែសំខាន់មួយនៅលើប្រកាសនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតតទៅនេះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ5គឺត្រូវការឲ្យមានប្រតិភូទាំងអស់2383នាក់ដើម្បីឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton បានប្រមូលជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះហើយដោយលោកស្រីនាំមុខ Bernie Sanders គូប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីដោយលោកស្រីមានប្រតិភូ1121នាក់ហើយលោក Sanders មានប្រតិភូ481នាក់លោកស្រី Clinton ដែលជាអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013បានឈ្នះលោក Sanders ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ11ក្នុងបណ្ដារដ្ឋ18ដែលបានបោះឆ្នោតរួចហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញអ្នកឈ្នះត្រូវការឲ្យមានការគាំទ្រពីប្រតិភូ1237អ្នករហូតមកដល់ពេលនេះលោក Trump មានការគាំទ្រពីប្រតិភូ382អ្នកលោក Cruz មាន300អ្នកលោក Rubio មាន128អ្នកនិងលោក Kasich មានប្រតិភូ35អ្នកការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយក្នុងទីក្រុង Hilla នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់47អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានបើកឡានកាំញុងប្រេងផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រុកចូលក្នុងកន្លែងឆែកឆេរសន្តិសុខមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ115គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងទីក្រុងបាដាក់នៅកន្លែងឆែកឆេរនេះមានរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងដែលរង់ចាំបើកចូលក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សស្លាប់មានជនស៊ីវិលនិងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខមានមនុស្សជាង40នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបច្ចេកវិទ្យា Apple ដែលផលិតទូរស័ព្ទ iPhone កំពុងមានវិវាទផ្លូវការជាមួយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យជួយដោះលែងកូដសម្ងាត់នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ភេរវករដែលបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកចាប់ចិត្រានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសារគមនាគមន៍មហាជនឬ Mass Communication នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់លោកសឹងសុផាននៃ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាដំណោះស្រាយគឺត្រូវមានការចូលរួមពីសាធារណជន ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបនៅកម្ពុជាគួរតាមដានរឿងក្តីនេះដើម្បីរៀនសូត្រអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកជនភាពសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចាប់ចត្រាបាទ
ជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់ Studio VA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទហើយសូមលោកបញ្យលបន្តិចមើលតើតើការដោះលេខកូដទូរស័ព្ទបាទដែលដូចថា4ខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានមានការលំបាកមែនបាទហេតុអីបានរហូតដល់ថ្នាក់ខ្លាយទៅជារឿងក្តីក្តាំរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងការដៃសង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើចំពោះ Apple រឿងហ្នឹងហេតុអីបានសំខាន់ហើយ FBI វិញតើរឿងនេះហេតុអីបានសំខាន់បាទ
អគុណលោកសុផាតចំពោះសំណួរការពិតទៅរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែប្រធាននេះគឺជាការពិភាក្សាដេញដោលកន្លងយូរមកហើយតាំងពីសម័យមានភារកម្មការ911នេះការខែកញ្ញាថ្ងៃ11ម្លេះរឿងនេះគឺតាក់ទងនឹងការពិភាក្សារវាងកម្រិត2ទី1គឺចង់ការពារសន្តិសុខជាតិមួយទៀតគឺចង់ការពារសិទ្ធិក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងហៅប្រើភាសាខ្មែរហៅថាឯកជនភាពឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា privacy ហើយនៅក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុនក្នុងករណីវិវាទមួយនេះគឺភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យអក្រុមហ៊ុន Apple ហ្នឹងគឺទៅសេលេខកូដទៅសេ software មួយដើម្បីដោះសោទូរស័ព្ទ4ខ្ទង់ហ្នឹងពីព្រោះអីកាលណា4ខ្ទង់នៅយើងចុចខុស10ដងទូរស័ព្ទហ្នឹងជាប់ឡុកហើយអត់អាចយក data បានទេហើយ FBI គឺលោកចង់យកទិន្នន័យចេញពីទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តស្វែងរកអំពីគម្រោងភារកម្មឬក៏ជនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីមួយនេះប៉ុន្តែឲ្យគោលបំណងរបស់ FBI ហ្នឹងគឺចង់ការពារសន្តិសុខជាតិនេះគឺជាអ្វីដែល FBI ទាមទារប៉ុន្តែ Apple គឺគាត់យល់ឃើញផ្ទុយពីនេះគឺគាត់មិនយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីពិសេសដើម្បីដោះសារនោះទេពីព្រោះឯងលោកជឿជាក់ថាការធ្វើបែបនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងពីព្រោះឯងកាលណាបង្កើតពីព្រោះឯងយើងប្រើទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងមានទិន្នន័យច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយផ្ទាល់ខ្លួនយើងមានទិន្នន័យតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារយើងកូនចៅបងប្អូនទិន្នន័យធនាគារទិន្នន័យសុខភាពក៏ដូចជាការវិភាគដែលយើងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូច្នេះបើមានជនណាមាន access អាចចូលទៅកាន់យកទិន្នន័យនឹងបានគឺយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហើយ Apple យល់ឃើញថានេះមិនមែនជាបញ្ហាសាមញ្ញទេកាលណា Apple យល់ព្រមធ្វើតាម FBI ភ្នាក់ងារសង្កេតហ្នឹងគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរឿងការឡើងច្រើនច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាទី1នេះគឺជា Apple គិតថាវាអាចជាលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអាចលួចខ្លំមើលប្រជាជនប្រវត្តខ្លួនឯងហើយនេះវាមិនមែនជារឿងល្អទេពីព្រោះឯកាលណាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លំមើលចិនិចហ្នឹងគឺយើងមិនអាចមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមហើយកាលណាដែល Apple យល់ព្រមទៅតាម FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមិនមែនបានថាជារដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកតែមួយទេគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងក៏អាចយកករណីហ្នឹងជាឧទាហរណ៍បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Apple ហ្នឹងធ្វើតាមដែរដូច្នេះឧទាហរណ៍ដូចជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលចិនក៏អាចបង្ខំឲ្យ Apple ធ្វើតាមហ្នឹងដោយសារតែឧទាហរណ៍មួយនេះដែលបានកើតឡើងហ្នឹងប
ា
ទហើយករណីទី2នោះកាលណាដែល Apple បង្កើត software ថ្មីមកថាកម្មវិធីពិសេសហ្នឹងដើម្បីដោះសោហ្នឹងយើងខ្លាចថាមានជនទុច្ចរិតលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺ hack ទទួលយកបានហ្នឹង
ទៅលួចចូលយកព័ត៌មាន
ចូលយកព័ត៌មានហ្នឹងហើយកាលណាលួចចូលព័ត៌មានហ្នឹងគឺដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជាគ្រួសារសុខភាពធនាគារ
ជ
ាដើមហ្នឹងឯងហើយយើងមានអាចមានគុណថារបស់យើង
អញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខអញ្ចឹង
ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងដែរ
បាទ
ក្នុងវាមិនមែនបានន័យថាយើងបាត់បង់ឯកជនភាពហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជារឿងសេរីភាពអីទេប៉ុន្តែគឺជាសុវត្ថិភាពយើងដែរ
ឧ
ទាហរណ៍បើសិនជាពួកហ្នឹងអាចពួកជនទុច្ចរិតហ្នឹងចង់ធ្វើបាបចង់ចាប់ចម្រិតកូនយើងក៏អាចកាលណាគេមានព័ត៌មានពីទូរស័ព្ទយើងគឺគេអាចស្វែងរកកូនយើងជាដើម
បាទខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្តគាត់ដឹងដែរថាទាំងខ្ញុំក៏ដឹងគឺមានព័ត៌មានច្រើនលើទូរស័ព្ទទំនើបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបានលើកពីអំណះអំណាងឃើញថាទាំងសងខាងមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនចុះចំពោះលោកវិញយល់ថាភាគីខាងណាត្រូវភាគីខាងណាខុសបាទតាមទស្សនៈរបស់លោក
សំណួរនេះគឺថាល្អបាទដោយសារថាសំណួរនេះល្អប៉ុន្តែគឺជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយពីព្រោះបញ្ហាមួយនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងចង់អាចឆ្លើយភ្លាមៗបានទេពីព្រោះវាជាក្នុងពេលនេះបើយើងក្រុមហ៊ុន Apple ហើយនិងភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺក៏ទៀមទារៀងៗខ្លួនដូចថាក្រុម Apple គឺចង់ការពារឯកជនភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់ចង់ការពារសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមួយបាត់មួយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងយើងចង់បានទាំងពីរយើងចង់បានទាំងសន្តិសុខជាតិហើយក៏ចង់បានទាំងឯកជនភាពរបស់យើងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនយើង
ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញចឹ
ងដំណោះស្រាយគឺទាមទារឲ្យភាគីតាក់ទងជាច្រើនពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលឈ្នះបានន័យថាដំណោះស្រាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមានទាំងឯកជនភាពហើយមានទាំងសន្តិសុខជាតិហើយអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺរួមមានតាំងពីតុលាការតាំងពី អ្នកនយោបាយតាំងពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីអ្នកជំនួយតាំងពីអ្នកបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសនេះគឺសាធារណជនយើងជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាត្រួតថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យយើងមានទាំងឯកជនភាពនិងសន្តិសុខជាតិហើយវាជារឿងពិបាកបា
ទ
ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានអ្នកអាចរកឃើញដំណោះស្រាយមួយនឹងបាទ
បាទឃើញថារឿងនេះស្មុគស្មាញណាហើយកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែយើងសល់ហើយមួយនាទីទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកជាចុងក្រោយដោយសង្ខេបគឺថាចុះចំពោះប្រិមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលដូចថាខ្ញុំអត់ដឹងថាមានករណីបែបនេះតឡាការប្តឹងជាលក្ខណៈជាមួយករណីសន្តិសុខនិងឯកជនភាពនេះតើចំពោះគាត់វិញតើគាត់គួរហេតុម៉េចគាត់គួរចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះបាទ
ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា iPhone ក៏ដូចជា smartphone ទូទៅទាំងស្រុកហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចសិក្សាបានពីករណីវិវាទមួយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាឯកជនភាពការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះអីទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងគេអាចដឹងពីយើងច្រើនណាស់ច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់គេអាចរកព័ត៌មានពីយើងចេញពីទូរស័ព្ទហ្នឹងច្រើនជាងទៅផ្ទះយើងទៀតពីព្រោះរូបថតយើងនៅនឹងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងយើងនៅនឹងការសន្ទនាជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងនៅនឹងសុខភាពពលមានសុខភាពយើងនឹងធានាគេយើងនឹងសូយើងការពារមែនតើព្រោះជារឿងពិបាកបើសិនជាមានជនណាចង់ធ្វើបាបយើងគេគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើបាបយើងបានតែងាយស្រួលហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាឯកជនភាពឬក៏ privacy ហ្នឹងទេការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះគឺសូមប្រយ័ត្នមែនតើគួរចាក់សោឲ្យបានឲ្យរហូតកុំប្រើទូរស័ព្ទដល់អត់មានសោកុំឲ្យអ្នកណាអ្នកដតីមកប៉ះពាល់ទូរស័ព្ទយើងហើយពេលលក់ទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងគឺត្រូវលុបអ្វីចោលទាំងអស់មុនពេលដែលយើងលក់កុំចេះតែហុចទូរស័ព្ទឲ្យគេទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញយកហ្នឹងគឺគាត់បានព័ត៌មានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺប្រើ account តែមួយ account iCloud ឬក៏ Apple ID ហ្នឹងតែមួយចូលគ្នាអត់វាជារឿងមួយដែលគួរថ្នាក់បំផុតអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកកាលណាមនុស្សច្រើនប្រើ account តែមួយមនុស្សម្នាក់ធ្វើអីគឺម្នាក់ផ្សេងនេះក៏ដឹងដែរហើយនឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចបាត់បង់សមត្ថភាពខ្លួនឯងឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួនវាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងមែនតើដែលយើងគួរតែការពារ
បាទឃើញថានៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងអ្វីៗសុទ្ធតកតងគ្នាទាំងអស់បាទរួមទាំងរឿងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនតាមទូរស័ព្ទទំនើបដែលប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានច្រើនដែរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកចាបចត្រាមែនតែនបាទដែលបានចូលមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទវិវាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលោកសុផាត
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកចាបចត្រានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសារគមនាគមន៍មហាជននៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីករណីវិវាទផ្លូវច្បាប់រវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីការដោះលេខកូដទូរស័ព្ទ iPhone ប្រិយមិត្តក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជា video នៅលើគេហទំព័រ voakhmer.voanews.com និងគេហទំព័រ facebook.com/voakhmer សូមអរគុណនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សម្រាប់សប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015និងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានជា4ភាគសម្រាប់ភាគទី3នេះនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA បានសួរឲ្យលោកហេងយីណាសេតវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបកស្រាយអំពីវិស័យចម្បងដែលកម្ពុជាគួរផ្តោតនឹងការខ្វះឥណទានសម្រាប់វិស័យកសិកម្មសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី3នេះបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ដោយដែលលោកបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាដែលនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញការខ្វះឥណទានដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅមកដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះហើយនៅចិនធ្លាក់ចុះនឹងវាជាកត្តាប្រឈមនៅកម្ពុជាត្រូវតែប្រឈមមុខប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងដើរឆ្ពោះទៅមុខ
វិស័យ3ដែលយើងត្រូវមើលចាំបាច់ហើយនឹងចម្បងហើយនឹងជាប្រចាំនឹងគឺវិស័យអប់រំសុខាភិបាលហើយនឹងកសិកម្មហេតុអីអប់រំវាជាវិស័យមួយដែលល្អមិនមែនសម្រាប់តែសេដ្ឋកិច្ចទេគឺសម្រាប់វិស័យសង្គមគេក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទូទៅដូចកាលណា ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនមានអាកប្បកិរិយាល្អច្រើនជាងមុនគឺគាត់អាចជួយតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាស្ដារមុខមាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែរសុខាភិបាលវាជាវិស័យចម្បងព្រោះហើយវាតាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតធនធានមនុស្សមួយគាត់ត្រូវការសុខភាពល្អដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់ត្រូវការសុខភាពល្អដើម្បីក្រេបយកចំណេះទៀតហើយគាត់ត្រូវការសុខភាពល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍអតិបៃនឹងកសិកម្មកសិកម្មជាវិស័យមួយចម្បងហើយនឹងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបើយើងមើលពីបរិបទភូមិសាស្ត្រវាជាវិស័យមួយដែលយើងត្រូវតែអង្គការបន្តទៀតហើយកន្លងមកយើងឃើញថាការកើនឡើងនៃការអភិវឌ្ឍនឹងផលិតផលវិស័យកសិកម្មនឹងវាជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រច្រើនអញ្ចឹងភាពក្រីក្រដែលបន្ថយចុះពី 50% មក 70-20% ឬក្រោម 19% នៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺភាគច្រើនដោយសារវិស័យកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់រស់នៅក្បែរវិស័យកសិកម្មគាត់ប្រលប់ផ្ទាល់នឹងវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងកាលណាវិស័យកសិកម្មនឹងរីកចម្រើនវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនហើយបានលឿនហើយវិស័យទាំង3ហ្នឹងកសិកម្មអប់រំនិងសុខាភិបាលគឺមានភាពបន្តកលាគ្នាហើយកាលណាយើងមានគ្រឹះ3ហ្នឹងខ្លាំងគឺយើងកម្ពុជាគួរតែរួចរាល់ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជារក្សាកំណើនក្នុង 7% ដែរតែខ្ញុំសម្បកមកវិស័យ3ទាំងនេះឧទាហរណ៍កាលណាយើងផលិតបានបន្លែសាច់ផលិតផលកសិកម្មដែលមានតម្លៃថោកគុណភាពល្អក្នុងស្រុកគឺវាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អជាងមុនគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្រេបបញ្ចុះយកចំណេះបានច្រើនជាងមុនគ្រួសារកសិករដែលគាត់បានចំណូលច្រើនជាងមុនគាត់អាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងភាពបន្តកលាក្នុងវិស័យ3ហ្នឹងវាអាចត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យកើនក្នុងកម្រិតមួយល្អហើយមានគុណភាពខ្ពស់
ចា៎លោកបានលើកឡើងបន្តិចថាវិស័យកសិកម្មនឹងខ្វះអនធានខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានខ្វះអនធានហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាអនធាននៅក្នុងវិស័យសំណង់នោះវាកើនអញ្ចឹងថាតើមកពីកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអនធានសម្រាប់វិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យដ៏ចំណងរបស់កម្ពុជាដែលប្រតិកម្មជាមួយនឹងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅមុខនឹងវាខ្វះ
ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មុននឹងខ្ញុំចូលដល់ឆ្លើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខាងវិស័យស្រូវយើងឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវនៅរដូវប្រមូលផលគាត់ត្រូវការទុនដើម្បីប្រមូលទិញពីកសិករពីស្រូវដែលផលិតបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលុយអន្តរជាតិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអន្តរជាតិទុនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការខ្ចីពីធនាគារដល់ពេលដែលទឹកខ្ចីធនាគារបើយើងមើលខាងពីធនាគារវិញនៅពេលផ្ដល់អន្តរជាតិគេអាចមើលពីទី1ពីទ្រង់ទ្រាយនិងទំហំអាជីវកម្មគេមើលពីវត្ថុប្រចាំក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវករហ្នឹងគាត់មានដីមានអាគារមានគ្រប់គ្រាន់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់របស់ប្រចាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទុកដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសងគាត់បានតែយើងថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ទ្រង់ទ្រាយអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងធំជាងឬក៏ច្រើនជាងវត្ថុប្រចាំរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនស៊ីគ្នារវាងហាងធនាគារដែលមានអន្តរជាតិទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ត្រូវការអន្តរជាតិខាងសំណងវាស្រួលដោយសារពេលដែលទិញផ្ទះគាត់មានប្លង់អញ្ចឹងធនាគារអាចយកប្លង់ទៅគាត់អាចខ្ចីអញ្ចឹងវាស្ដែងឲ្យឃើញថានៅក្នុងកសិកម្មទី1អាចដោយសារខ្វះអាចខ្វះវត្ថុបញ្ញាទី2ទំនាក់ទំនងធនាគារហើយនឹងឬអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មទី3យើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មខ្លួនឯងនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងវិស័យផ្សេងផ្សេងដោយសារវិស័យកសិកម្មគាត់ដូចពឹងលើទឹកភ្លៀងនៅឡើយហើយយើងឃើញថាតម្លៃកសិកម្មនៅទីផ្សារអន្តរជាតិក៏មានភាពឡើងចុះខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហានិភ័យនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវាអាចខ្ពស់យ៉ាងនៅពេលដែលធនាគារគាត់ធ្វើការផ្ដល់អន្តរជាតិគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើហានិភ័យដូចហ្នឹងអញ្ចឹងជារូបភាពធំវាធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតអន្តរជាតិដល់វិស័យកសិកម្មនេះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមួយផ្នែកគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឬអាជីវករក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគាត់មានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុល្អជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហានិភ័យបាន
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាអំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015ហើយនឹងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាខាងមុខនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឧវិរៈ ប្រធានវេទិកាអនាគតស្ដីពីអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងមួយបាននិយាយថាមានការបាញ់ផ្ទក់ដោយរ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់ទៅលើសង្កាត់មួយត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល13នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមានមនុស្សរបួស40នាក់ទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ Sheikh Maksud ដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកជនអំបូរគឿតដែលបានរងការបាញ់ផ្ទក់ដោយពួកបះបោជាច្រើនថ្ងៃមកហើយទោះណាជាមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមិនមមតមួយដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈក៏ដោយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលជាក្រុមប្រឆាំងមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានតាមឃ្លាំមើលចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាមានការបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់ជាង70គ្រាប់ដាក់លើសង្កាត់ Sheikh Maksud ហើយបានរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយ26នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសអង្គការនេះបានថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់បានជាប់គាំងនៅក្រោមកំទេចអាគារដែលបានត្រូវបំផ្លាញដោយសារការបាញ់ផ្ទក់នេះអង្គការ Observatory បាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទក់ទាំងនេះបានត្រូវបាញ់ដោយពួកបះបោដែលមានរួមបញ្ចូលសាខា Al-Qaeda ក្នុងប្រទេសសេរីដែលគេស្គាល់ថាជារណសិរ្សញូស្រាផងដែរក្រុមនេះនិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគូប្រជែងបានត្រូវផាត់ចាញ់ពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបាននាំឲ្យមានការចុះថមថយច្រើននៃអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសសេរីបានត្រូវប្រព្រឹត្តតាមដោយភាគច្រើនទោះណាជាមានការរំលោភយូរយូរម្ដងនិងមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ដោយនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីទាំងពីរឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលចាត់ចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើតាមលោកចែនអ៊ីលីយ៉ាសុនអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានការពេញចិត្តនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីអនុវត្តគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលហៅកាត់ថា SDGs ដែលប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកបានសន្យាថានឹងអនុវត្តដើម្បីឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋរបស់ពួកគេល្អប្រសើរជាងមុនកាលពីខែកញ្ញាពួកមេដឹកនាំពិភពលោក190នាក់បានបដិញ្ញាថានឹងបំពេញគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួន17ដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រខ្លាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពមិនស្មើគ្នានិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានពិភពលោកមួយដែលមានភាពស្មើគ្នាមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុននិងប្រកបដោយចីរភាពផងដែរគោលដៅ SDGs មានគោលបំណងបង្កើនសកម្មភាពក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខក្នុងផ្នែកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងគ្រួសារនៃក្រុមជនដែលជិះក្នុងយន្តហោះដែលបាត់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះលេខ370ផ្ដាច់ញាមិនបញ្ឈប់ការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានចម្លើយអំពីការបាត់យន្តហោះនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.